Afwan Ustaz mau tanya. Teman Anda bekerja sebagai bendahara keuangan di instansi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, dia sering dikasih uang tips dari pihak rekanan dari luar sebagai tanda terima kasih atas kelancaran pembayaran transaksi, pengadaan barang, dan selain. Apa hukumnya uang tersebut? Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Tolak. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW marah besar ketika petugas zakat datang kepada Rasulullah SAW, ini harta zakat dan ini punya aku, dikasih oleh mereka. Rasulullah marah dan mengatakan, afala jalasta fi baiti ummik, tidakkah kau duduk saja di rumah bapakmu dan ibumu, apakah mereka ngasih kamu? Apa maknanya? Kalau kamu duduk di rumahmu, mana mereka ngasih? Mereka ngasih karena kamu kerja, sedangkan kamu kerja dibayar. Maka tidak bisa, jangan diterima. Ustaz, apakah boleh seorang main sulap? Paling sedikit itu adalah tipuan mata, betul? Artinya pemain sulap adalah penipu, kan begitu? Pertanyaannya, apakah boleh menipu, Ustaz? Kecuali kalau kemudian dia memberitahu bahwa ini cuma begini, ini cuma begitu. Karena secara akidah berbahaya. Secara akidah berbahaya. Hati-hati. Walaupun main-main dengan anak kecil, jangan lupa beritahu, ini cuma begitu loh. Jangan sampai mereka berkesan, kalau engkau bisa menciptakan burung, engkau bisa mengetahui yang gaib, coba kamu simpan angka di kepalamu. Angkanya begini kan? Bukan begini, bukan begini. Angkamu sekian kan? Kau tahu? Ini bahaya. Akan menggeser akidah anak-anak. Walaupun cuma main-main. Nah, apa saja penyimpangan kelompok sururi dan bagaimana nasihat orang yang mengikutinya? Sururi, pengikut Muhammad Surur Naif Zainal Abidin yang selalu mencaci maki para ulama di Saudi dan dia tinggal di Birmingham, London. Dia lebih ridho tinggal di London daripada di Saudi, daripada di negeri yang benderanya la ilaha illallah. Dan dia prinsipnya adalah jam'un nas, mengumpulkan manusia. Walaupun berbeda manhajnya, berbeda akidahnya, berbeda pemahamannya. Dan dia kalaupun, ya sururi, kalaupun ada yang dianggap sesat, hanya Syiah saja. Sehingga kelompoknya, grupnya, anak buahnya, ada yang namanya Abdul Hadi al-Misri. Dia berkata di dalam kitabnya Manhaj Intilaqatul Kubra Ahlu Sunnah wal Jamaah, dia berkata bahwasanya semua kelompok-kelompok selain Syiah adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lihat Afanabidina Azzaqumullah kengawurannya. Kemudian mulai dia katakan, walaupun sebagian punya kelebihan tapi punya kekurangan dari sisi ini. Yang ini kelompok punya kelebihan dalam bidang akidah, tapi sayang mereka begini. Maksudnya salafi. Ada lagi yang mementingkan akhlak. Walaupun dia punya kekurangan dari sisi lain, tapi dalam akhlak mereka bagus. Ada pula yang dalam berorganisasi mereka rapi, teratur dan sebagainya. Walaupun dari sisi lain mereka kurang. Ada yang menonjol dalam jihadnya, perjuangannya. Walaupun mereka tidak menonjol dalam sisi lainnya. Maka semestinya kita jangan saling memusuhi. Hendaklah kita saling melengkapi. Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Maka muridnya dia lebih ekstrim, yang di bawahnya ini sekarang berkata bahwasanya salaf itu hanya punya akidah. Kita harus ambil akhlak dari jamaah tabligh, kita harus ambil perjuangan dari khawarij, ISIS dan sejenisnya. Kita ambil kerapian berorganisasi dari Ikhwanul Muslimin. Wallah, ini sudah kelancangan yang luar biasa. Menganggap bahwa salaf enggak mengerti jihad. Salaf tidak mengerti tentang bagaimana dakwah yang baik. Tidak mengerti dan tidak menganggap salaf punya akhlak. Kalau saja kita berbicara tentang pribadi kita, maka itu adalah tuduhan yang kecil. Tetapi kalau bicara salaf, kalian menuduh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, tuduhan yang azim. Apakah para salaf akhlaknya bejat sehingga kita mengambil akhlak dari sufi? Apakah salafus saleh tidak memiliki perjuangan jihad sehingga kita harus mengambil semangat jihad dari khawarij? Apakah para salafus saleh tidak memiliki metode dakwah yang baik? Ini keterlaluan. Kurang ajar yang sangat. Memang sepintas kayaknya bagus sekali ya, sangat bijaknya kita ambil akidah dari salaf, kita ambil akhlak dari sufi, kita ambil perjuangan semangatnya dari para teroris, kita ambil ini namanya basa-basi. Tujuannya hanya ingin cari muka dari kelompok-kelompok tadi sehingga dia diterima oleh semua golongan. Ini sururiyah, ini hizbiyah. Kalau ada orang yang ngaku salafi kemudian berbicara dengan bahasa seperti ini, walaupun mereka menyimpang, tapi mereka punya kebaikan. Kita perlu ambil kebaikan dari mereka. Fa'alam annahu sururi. Fa'alam annahu hizbi. Hati-hati. Barakallahu fikum. Bagaimana menghilangkan diri seseorang? Bagaimana menghilangkan diri seseorang yang dalam pikirannya masih ada kebid'ahan? Tolong jelaskan secara rinci. Maksudnya menghilangkan pikirannya. Khon ibn a'azakumullah, pikiran seseorang tidak terlihat di dalam hati. Apa yang kamu pikirkan kita enggak tahu. Sehingga harus diurut. Sebagaimana dokter ketika belum tahu ini orang sakitnya apa, ya diurut. Dari mulai ini. Sama juga dengan tukang pijat refleksi. Coba ininya, coba ininya. Oh, sakit. Ah, ternyata ini sakitnya di sini. Ya diurut dari awal. Bagaimana cara ngurutnya? Kalau belajar, runtut. Sehingga suatu saat, kebidahanmu akan bersih. Ya, dicuci. Misalnya kamu ngaji sekali, dua kali, bolos lagi, ngaji lagi, bolos lagi, ngaji lagi, bolos lagi. Jangan-jangan syubhat di kepalamu belum terbantah. Pas ketika dibantah, kamu gak ada. Kamu gak hadir. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Atau kajian yang istilah mereka kajian tematik. Besok temanya ini, besok temanya itu, besok temanya ini lagi, ini dan sebagainya. Apalagi yang sering adalah yang sedang in. Temanya yang sedang rame isunya. Apa yang merupakan syubhat kebid'ahan di kepalanya, mungkin gak sembuh-sembuh. Tetapi kalau buka satu kitab, Syarhus Sunnah, ulama tersebut mengurutkan masalah akidah. Ini. Terus sampai habis. Selesai ini, yang lebih rinci lagi. Akidatus Salaf Ashabul Hadi. Selesai, yang lebih rinci lagi. Sampai usul i'tiqad Ahlus Sunnah 8 jilid. Imam Hibatullah Al-Lalikai. InsyaAllah, syubhat tadi akan terbantah. Kalau enggak di bab 1, di bab 2. Kalau enggak di bab 2, mungkin di bab 13. Atau di bab 14. Akan terbantah syubhatnya. Suatu saat akan terbantah. Ah, ini yang saya tunggu jawabannya sejak lama. Saya di kepala saya bingung. Sekarang ini jawabannya. Ini perlunya ngaji kitab. Dan itu ciri khas salafiyun. Ahli sunnah belajar itu dengan runtut, dengan kitab. Tidak seenaknya. Kalau mereka hizbiyun sering tematik karena mereka biasanya, kita tidak bilang seluruhnya, biasanya melihat pasar. Pasarnya apa yang laku? Oh ini, maka itu temanya. Oh pasarnya ini yang temanya. Sehingga seorang doktor bicara tentang masalah ekonomi kerakyatan. Ya kasihan sekali. Apa ini mau jadikan seorang pedagang semua hadirin? Sayang ilmunya. Ngapain? Bicara masalah seperti itu. Bagaimana mandiri dalam ekonomi apa gimana, saya lupa judulnya. Eman. Padahal yang penting bagi umat ini masalah meluruskan akidah, meluruskan pemahaman dalam agama. Setelah lurus, apakah dia kaya atau miskin,
berhasil atau tidak berhasil bisnisnya, dia insya Allah akan masuk surga, kan begitu. Bukan saya bilang tidak boleh mempelajari ekonomi, boleh, ya, silakan. Tetapi masalahnya harus tahu mana yang aham fal aham. Kalau diruntut dari kitab kitab fikihnya, dari mulai taharah, salat, puasa, haji, diurut juga, insya Allah akan lengkap semua itu. Syubhat-syubhat akan terbantah satu persatu. Nah, masya Allah, pertanyaan-pertanyaan bagus sekali ini. Yang menyebutkan dikir dalam majlis satu orang atau semuanya? Ini pertanyaan berkaitan dengan sore tadi. Tentang satu majlis yang tidak ada dikrullah, tidak ada salawat, maka akan menyesal yawmal qiyamah, akan mendapatkan penyesalan yawmal qiyamah. Tentunya yang dimaksud obrolannya berkait dengan dikrullah. Satu orang yang lain mendengar cukup. Satu orang yang lain mendengar itu cukup. Satu orang menyebutkan dengan dikrullah, yang lain mendengarkan jadi ingat Allah. Itu sudah cukup. Adapun salawat, semua mengucapkan salawat. Jadi ketika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sunnah, jangan dianggap itu kebiasaan mereka. Oh, itu kebiasaan haula sufi. Shallu 'alan nabi. Itu sunnah. Siapa bilang itu kebiasaan ahlul bidah? Sunnah. Kata Nabi, "Raghima anfu mri'in dukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Sungguh rugi seorang yang disebut namaku di sisinya kemudian tidak bersolawat. Maka itu sunnah ketika dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian semua mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan berat. Pertanyaan tadi pertanyaan-pertanyaan masya Allah, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus juga, cuma berat. Apa hukum yang membuka toko parfum dan minyak wangi yang pembelinya campur laki dan perempuan, orang-orang umum? Apakah ini termasuk ta'awun dalam dosa? Khawatir ketika kamu layani dia, kemudian parfum itu dipakai oleh wanita tadi dalam atau di luar rumah. Bahkan kadang-kadang saat itu juga saya beli, oh wangi ya. Bagaimana penjualnya? Harus mengingkari kemunkaran. Ini tidak boleh dipakai di luar rumah. Siapa yang memakai minyak wangi di luar rumah para wanita dan kecium oleh laki-laki, fahiyya zaniya, fahiyya zaniya, fahiyya zaniya. Berani? Itu kewajiban. Mengingkari kemunkaran. Salah sendiri kenapa tanya? Berat. Saya katakan berat. Jadi gimana? Wallahu'alam. Yang jelas, setiap orang melihat kemunkaran, apalagi kemunkaran itu keras sekali atau berat sekali. Sebab Nabi menyatakan, siapa wanita yang keluar rumah dengan wewangian, kemudian tercium oleh laki-laki, fahiyya kada wa kada. Dalam riwayat fahiyya zaniyah. Maka dia pelacur, maka dia pelacur, maka dia pelacur. Imma kamu tulis, besar-besar di toko minyak wangimu, yang kemungkinan besar perempuan gak akan beli lagi di situ. Wa imma kamu berbicara satu persatu setiap yang datang. Yang jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Yang kedua, menjual atau membuka rumah makan. Lesehan misalnya, dan yang semisalnya, yang dalamnya bercampur laki dan perempuan. Kalau yang demikian lebih mudah. Kalau masalah rumah makan lebih mudah. Mengapa? Karena barangnya halal. Itu kan kalau minyak wangi dipakai di luar haram. Tapi makan, siapa saja boleh makan. Dan kamu jual makanan yang halal. Sehingga kamu belikan tempat tadi, kamu pisahkan antara tempat keluarga dan tempat yang bukan keluarga. Tempat yang bukan keluarga terbuka. Khusus ya, laki-laki. Kalau berkeluarga, silakan ada tempat yang tertutup. Mudah-mudahan ya, Allah berikan rezeki yang halal dan Allah jadikan maju rumah makannya. Karena tentunya rumah makannya unik berarti. Ada tempat istimewa, yaitu tempat yang tertutup. Pakai bahasa Inggris boleh. Untuk gaya-gayaan family misalnya. Oh silakan kesana.
Kalau yang sendiri di sini. Nah. Sehingga kalaupun masuk dua sejoli ke dalamnya, kamu tidak bertanggung jawab. Saya kan bilang keluarga. Berarti kamu mengaku sebagai keluarga, padahal bukan. Itu bainak wa baina rabbak, antara kamu dengan Rabbmu. Kalau mau lebih rinci lagi, berat. Kalau mau berdua di tempat tersebut, mana KTP-nya? Surat nikahnya? Wah, itu lebih susah lagi itu. Cukup dengan kalimat seperti itu, paham. Artinya yang di situ keluarga. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak tahu menau tentang apa yang ada padanya, ngobrolnya, segala sesuatunya, itu urusan mereka, suami istri dan anak-anaknya. Allah taala alam bisawab, wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.